Keçən dərs deməli aclığın fəziləti və sonra şəhvətlərin təşkil bölməsində, yəni babında növbəti hədis İbn Əmrədən hədisi idi. Və İbn Əmr radiyallahu anh buyurur ki, yəni biz de Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni oturmuşduq. Və neçə dəfə dərslərdə yəni təşkil olunur ki, ümumiyyətlə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hallarından biri oydu ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni daima sahabələrlə oturardı. Yəni ki o peyğəmbər sən xüsusiyyətlərdən biri idi ki, peyğəmbər sallalləm heç bir halla, yəni sahabelərdən seçilməzdi. Ya hansısa bir hündür yerdə oturmaq və ya da ki, ayrıca bir yerdə çəkilib dayanmaq, yəni bu peyğəmbərin halları deyildi. Peyğəmbər sallalləm daima, yəni sahabelərin bir yerdə oturardı. Hətta bəzən bədəvilərdən gələndə, yəni peyğəmbəri tanımayanlar gələndə deyərlər ki, Məhəmməd kimdir? Yəni o qədər, yəni peyğəmbər sahabelərdən seçilmirdi. Yəni nə geyimi ilə, nə oturmağı ilə, nə mövqeyi ilə, yəni hansısa bir hündür yer olsun, nəsə olsun, belə bir şey, yəni üstündə qar olsu yox idi, bir şey yox idi. Belə bir halda bu Peyğəmbər s.ə.v-in yəni sifətlərindən biridir. Amma bu hədis o hədislərdən biridir ki, İbn Əmr radiyallahu anh deyir ki, yəni biz Peyğəmbər s.ə.v-in bir yerdə oturmuşuq və Peyğəmbərlə də sahabələrin bir yerdə oturması daimən ya dini öyrətmək, ya nəyisə xatırlamaq, yəni babından bölməsindən olur. İbn Ömər deyir ki, ənsalardan biri bizim tərəfə gəldi, yəni bir kişi ənsarı gəldi bizim tərəfə və Peyğəmbər bizə salam verdi. Salam verəndən sonra ənsar yəni çönüb getdi və bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə, insan əgər bir qövmlə heç bir yəni danışıq əsası yoxsa onlara gəlib salam verib, yəni təkdə salam verib, yəni qayıda bilər. Şərt deyir ki, salam verib, hökmən otursun onların yanında. Yəni, əgər heç bir danışıq yoxsa, heç onlara deyəcəyi bir söz yoxsa, insan hansısa bir topluma yaxınlaşıb salam verib, yəni geriyə çönüb, yəni gedə bilər. Və Ənsar da yəni gəldi, yəni salam verdi və sonra çönüb gedəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v. Ənsarın sadəcə deyir, Ənsarlı qardaşım, deyir, sizdən Səd ibn Ubədəni kim yəni yəni ziyarət edir? Və Səd ibn Ubədə də yəni döyüşləri birində yəni yaralanmışdı və onu da demək olar ki öz qoyumu onu yəni ziyarət edirdi. Və bunu da Peyğəmbər s.ə.v. ondan soruşanda ki, yəni Səd necədir? Və dedi ki, salih, yəni yaxşıdır. Bu da hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, əgər hansısa bir qardaş, yəni kimi, hansısa bir xəstəni soruşanda, onun haqqında deməlidir, vəziyyəti pisdir, ağırdır, ölümə yaxındadır, bəs filandır. Daima yaxşı şeylər deməlidir olsun ki, yaxşıdır, inşallah yaxşı olar. Hansı ki, bu hədisə də ənsari deyir ki, salihun, yəni yaxşıdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, sahabilərinə dedi ki, yanında oturan sahabilər dedi ki, yəni sizlərdən kim yəni Səidi ziyarət eləmək istəyir? Və Peyğəmbər durdu ayağa və biz də onunla bir yerdə durduq. Və hədis onu göstərir ki, əgər bir insan hansısa bir xəstəni ziyarət eləməyə getmək niyyəti varsa, qardaşlarına bildirmək bu riyadan sayılmır. Əgər tam ki, 5-10 nəfər oturubsa bir yerdə və qardaş bilir ki, filan qardaş xəstə ziyarətdən getmək lazımdır və əgər ora bildirmək istəsə ki, məsələn, mən filan kəsdən ziyarətdən gedirəm, sizdən getmək istəyən varmı? Bu sözü demək, bu yəni riyadan deyil. Yəni, insana mənə yəni batil eləməz. Və biz də deyir, İbn Ömər də deyir ki, biz də yəni Peyğəmbərlə bir yerdə durduq, yəni bizim də deyir, sayımız 13, 15, 17 nəfər, 19 nəfər belə sayımız var idi və bizim heç birimizin ayağımızda nə əhqamımız var idi, nə dəridən xofumuz var idi, nə başımıza örtəcək bir şey nedir ki, əynimizdə yəni qamis var idi. Yəni bu da onun göstərir ki, onların geyimləri izlərlə, yəni hiridə idi. Və biz deyir, eləncək bir çətin yerdə, yəni hansı ki, yerlər elə, necə deyərlər, çətin, yer yəni hamar yer deyil, yəni bugünkü kimi təmiz yer deyil. Yəni yerdə tikanlar, başqa-başqa necə deyirlər, ayağa zərər verən şeylər olduğu halda, yəni biz deyir beləci bir halda biz Səd ibn Ubədənin, yəni Ubədənin yəni yanına ziyarətə getdik və deyir artıq ona yaxınlaşanda, yəni onun uzandığı yerə qalan çatanda artıq deyir onun qoyumu onun ətrafından çəkildi. Onun ətrafından çəkildi və sonra Peyğəmbər s.ə.v. sahabiləri hansı ki Peyğəmbərin bir yerdə gəlmişdi, onun ətrafına yığılışdılar. Bu hədisdə ümumiyyətlə əslində İmam Nəvavi rəhməhullah bu hədisi bölməkdə gətirmədə məqsəd olur ki, yəni sahabələr öz vaxtlarında hansı ki onlar yəni tikanlı yolun üstündə də gedəndə, səhralıqda da gedəndə, yəni yaşayışları onların yəni çox pis bir halda idi. Hansı ki onu İbn Ömər deyir ki, biz yəni Səidi ziyarət eləməyə gedəndə ayağımıza dirinə əhqab var idi. Nə dəridən xuf var idi, nə başımıza örtəcək bir şey, nə də ki üstümüzə yenə bir qamisimiz var idi və hədis onu göstərir ki, yəni sahabələrin halları bu idi. Yəni sahabelər Peyğəmbərin vaxtında yaşadıkları halları bu idi. Həmçinin təhsisdə yəni başqa faydalı və faydalanan bir odur ki, əgər bir qövm bir qövmə ziyarətə getsə, əgər xəstənin üzərində olanlar görsələr ki, təzələri gəlib, yəni onu ziyarət eləməyə, bu sünnədəndir ki, insan çəkilməlidir ki, qoy yəni təzə gələn, yəni onu ziyarət eləsin. Aydındır? Düzdür, bu günlərdə məsəl üçün xəstəni ziyarətə gedəndə insan məsəl üçün xəstənin yəni ehtiyacı olan tələbatını da aparır ki, çünki xəstə elə bir haldır ki, yəni qırağa çıxa bilmir, yəni dükana çıxa bilmir, bir şey elə bilmir və ona görə yəni bəyənir ki, insan məsəl üçün gücü çatan qədər yəni xəstəyə yardım etsin. Əgər tam ki ehtiyacı olan kasıblardansa, yaxşıdır ki, yəni insanlar qardaşlar köməkləşsinlər, onun məsələn dərmana nəyəsə ehtiyacı varsa, bunu həll etməkdən ötəri və faydalarına biri odur ki, yenidir ki, dedik, əgər bir qövm ziyarətə gedirsə, orada olanlar, yəni qırağa çəkilir. Qırağa çəkilir ki, qoy, yəni yeni gəlinlər yəni, onu ziyarət eləsin. Aydındır ki, yəni xəstənin yəni ətrafında da yəni heç bir şey olmasın. Düz ümumiyyətlə bu xəstəni ziyarət eləmək barəsində Quran və sünnədə ümumiyyətlə yəni 5-6 hədis gəlib, yəni səhih hədislərdən, hansı hədislərdən biri onu göstərir ki, yəni kim yəni gecə vaxtı ziyarət eləyəcə, səhərə kim yetmiş mələk onu dua eləyər həmən ziyarət eləyən üçün, əgər kimsə səhər ziyarət eləyərsə, səhərdən axşama qədər o ziyarətçi üçün, yəni 70,000 adam mələk, yəni həmən insan üçün, yəni dua eləyər. Həmçində başqa hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər buyurur ki, yəni müsəlmanın müsəlmanın üzərinə haqqı 5 və bəzi hədisdə gəlib 6-dır. Və bu haqqlardan biri də yəni insan xəstələnən vaxtda yəni onu yəni ziyarət etmək. Və həmçində xəstəni ziyarət edən zaman bəzi ədəblər də var və ədəblərindən biri odur ki, əgər xəstənin halı necə deyirlər, çox ağır halsa, yəni ölümə daha yaxın halsa, ümumiyyətlə xəstənin yanında yəni dünya məsələlərini danışmaq bəyənilmir və xəstə üçün öz xəstəliyindən sorursa, o xəstəliyini şiddətləndirmək lazım deyil. Ay, sənin halın bax, pisdir, öləcəksən, gör sənin günə qoyublar, neylə bu cür demək şey bəyənilmir. Daimən, yəni mülayim şeylər, hansı ki, onun qəlbin açacaq sözlə demək lazım ki, ələ bəs daxur, inşallah heç bir şey yoxdur, yaxşı olar, yəni yüngüldür, inşallah kəfarədir. Əgər ölüm əyağında olan xəstədir, yəni bilinirsə ki, əgər bunun artıq yəni canın yəni ruhu çıxacaq və belə bir halda ona bəyənir ki, lə ilallah kəlməsini təlqin eləyəsən. Lə ilallah kəlməsini təlqin eləyəsən və lə ilallah da onun sonuncu kəlməsi olmalıdır. Əgər tam ki sən fikir versən ki, xəstə lə ilahə illallah desə, artıq danışıqlar kəsilir. Danışıqlar kəsilir ki, çünki xəstə ondan sonra bir söz deməsin. Yəni qoy onun son sözü yəni lə ilallah olsun. Əgər yox, ondan sonra yenə başla danışmağa, yenə də onun üçün yəni lə ilallah kəlməsi təlqinləmək lazım ki, hətta dünyadan köçəndə axır sözü, yəni lə ilə olsun, hansı ki, sənin səhiflərdən də bu qissə barəsində, bu yəni bu kəlmənin ətrafında bir neçə qissalar baş verib, hansı ki, məşhur da, yəni Tabarin qissasıdır ki, sonra onunla da sondan sonra tabillərin bir neçəsinin başına belə qissalar yayılıb ki, hansı ki, onlar yəni dünyadan köçəndə yəni lə ilallah kəlməsini yəni, deyib, yəni bu dünyadan köçüblər. Və əgər dedik ki, əgər halı yəni pis halsa, yəni necə deyirlər, ölüm təhlükəsi varsa, yəni ölüm yaxınlaşan xəstəlik isə, ümumiyyətlə xəstənin yanında artıq şeylə danışmaq lazım deyil. Əgər yox, xəstəlik ağırsa, yəni ölüm yaxınlaşması da belə ağır xəstəlik isə, onda insan yəni onun xəstəliyini orada yəni böyütməli deyil. Ay sən beləsən, beləsən. Hətta yəni xəstənin də qəlbi, yəni necə deyirlər, qorxu içində olmasın. Və növbətədir İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh həsidi buyuruyor ki, Əni Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem qal, Xeyrikum qarnə thumma ləzini yəlunakum thumma ləzini yəlunahum. Qal İmran, Fəmə ədri qal Nəbi marratin əv thələtə, thumma yəkunu ba'dahum qovmun yəşhədunə vələ yüstəşhədun, və yəxununə vələ yüqtəmənun, və yənzirunə vələ yüqfun, və yədharu fiyyim əssəmən müttəfəqin aleyh. Və növbətədir İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh həsidi buyuruyor ki, Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, ən xeyirli yəni mənim əsrimdir, sonra onlardan sonra gələnlər, sonra onlardan sonra gələnlər. Və İmran Hüseyn dedi ki, və mən bilmədim Peyğəmbər (s.ə.s) bunu iki dəfə dedi, yəni yoxsa üç dəfə dedi. yoxsa üç dəfə dedi. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yəni bunlardan sonra elə bir qövm olacaq ki, onlar şəhadət eləyəcəklər, amma onlar yəni şəhadətləri yəni qəbul olunmayacaq, yəni onlardan şəhadət tələb olunmayacaq və onlar deyir əmanətə xəyanət eləyəcəklər, yəni xəyanətkar olacaqlar və etibarlı əmin insanlar olmayacaqlar və deyir son onlar nəzirlər eləyəcəklər və nəzirlərinə vəfa eləməzlər və deyir onlarda artıq yəni köklü yəni biruzə verəcək. Və bu hədis düzdür. Yəni İmam Nəvavi rəhməhullah, yəni bu sahabləri halların gətirəndən sonraki sahabələr belə halda idilər. Geyimləri bu idi, içimləri bu idi, yatmaqları bu idi. Yəni yaşayışları bu idi. Onların halını vəsf edəndən sonra həqiqətən də insan, yəni bugünkü yaşayışına baxıb insan deyə bilər, gör sahabələr nə gündə yaşayırdılar. Gör necə indi bu qədər naz nemət var və hərdən insan fikirləşir ki, görən Allah Subhanahu taala bizə onlardan xeyirli mi etdi? Yəni bizə bu bir var nemət açdı. Hansı ki, bu elə bir ən kasıb, yəni aramızda olan ən kasıbın ən azından 2-3 dənə şalvarı var. Ən azından kasıbın 2-3 dənə qapısı var. Yəni qışda bir qapısı var. Ən kasıbımız odur ya. Yəni hər fəsil öz qapısı var. Hər kasıbın. Ən axırıncı kasıbın. Ancaq sahabələrin vaxtında isə, yəni onlar yay, qış, payız belə geyimləri belə ayırmamışlar. Yəni onların bir geyimləri var idi və bazarda yəni o geyim körlərinə kimi də onu yəni giyinərdi. Nə qədər ki istifadə olunurdu, o qədər də onlar onu giyinirdilər. Və hərdən insan belə bir sual doğurur. Görən Allah Subhanahu bizi onlardan əfzəl mi etdi? Ki Allah Subhanahu bizə bu qədər var dövlət açdı. Üzümüzə bu var dövləti açdı, amma sahabələrdə bu var dövlət yəni yox idi. Və həqiqətdə isə bunlar hamısı nə idi? Bunlar hamısı böyük bir yəni fitnədir. Yəni bu var dövlət böyük fitnədir ki, hansı çox insanlar olur ki, yəni kasıb hallarında bir cür olurlar və var dövlət yəni daha bir cür olurlar. Və İmam Nəvavi rəhməhullah o kasıb sahabələrin hallarını vəsf edəndən sonra bu hədisi gətirir, münasib bir yerdə gətirir ki, həqiqətən baxmayaraq ki, onlar yəni bizdən var dövlətdə, ondan sonra geyimdə, içimdə, yaşayışda bizdən qat-qat aşağı olmağına baxmayaraq, o onların üstünə dalət edir. Ona görə Peyğəmbər buyurmuş ki, həqiqətən də onlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsri sonra onlardan sonra gələn, sonra onlardan sonra gələnlər ən əfzəl, yəni əsri idi, ən əfzəl, yəni zamanə idi. Və bu da onu göstərir ki, yəni həqiqətən də onlar ən gözəl bir yəni zamanda yaşamışdır. Düzdür. Bəzi alimlər deyir ki, sahabələr ümumiyyətlə hamı bilir ki, yəni əhlüsünnənin etiqadına görə sahabələr bütün insanlardan əfzəldir. Aydındır. Yəni necə deyirlər, sahabəliyinə görə o sahabə bütün insanlardan əfzəldir. Ancaq bəzi alimlər deyir ki, elə bir insanlar var ki, onlar məsəl üçün elmləri ilə, təqvaları ilə deyir, onlar bəzi sahabələrdən də üstündür. Məsələn, bəzi bədəvilər var idi ki, yəni onun imanı ilə İbn Teymiyyənin imanı bir deyil. Onun imanı ilə Əhməd ibn Həmbəlin imanı bir deyil. Onun imanı ilə Ömər ibn Abdülazizin imanı bir deyil. Onun imanı ilə məsələn deyir, Şafinin, məsələn Malikin, filankəsinin imanı bir deyildir. Axı niyə görə? Çünki o sahabə hansı məsələ ilə, hansı yəni dərəcəyə görə başqa insanların əfzəldir, o da onun yəni sahabələrinə aydındır. Ancaq təklidə isə fərdlər, təklidə isə bəli İbn Teymiyyə kimi, Əhməd kimi, onu bəzi məsələn müasirlərdən də bəzi alimlər kimi, bəzi yəni takvallar kimi, onlar bəzi sahabə, bədəvi sahabənin imanları üstün idilər, elmləri üstün, əməlləri daha çox idi. Ancaq o bədəvinin, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəsi olmasına görə o sahabələr, yəni bütün insanlardan, yəni əfzəl idilər. Və bu sahabələr də ən yaxşı dövr, yəni sahabələrin dövrü idi. Sonra onlardan sonra gələn, sonra onlardan sonra gələnlər. Yəni bu sonra İmran İbn Hüseyn deyir ki, mən bilmədim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 2 əsrdir yoxsa 3 əsrdir. Amma Şeyx Albani tələbəsi yəni isbat edir ki, Əhməd ibn Həmbəldə bir rivayət var. Yəni düz onu da səhih dərəcəsinə çatdırır çünki orada yəni ravi isnadda ravi var, ancaq başqa hədislərdə o uyğunlaşaraq yəni hədis dərəcəsi qalxır və deyir orada deyir 4-cü əsrin də yəni adamları var. Yəni orada 4-cü əsr də yəni ona aiddir. Yəni Əhməd ibn Həmbəlin rivayətində yəni 4-cü əsr də bu xeyrül qurun, yəni ən xeyirli, yəni əsrin insanlarına yəni aid edilir. Və sonra isə düzdür, belə baxanda ən böyük fitnələr də yəni bu əsrlərdə olub. Yəni baxsa görsək Hüseynin qətli, Osmanın qətli, Əlinin qətli, Ömərin qətli, ondan sonra sahabelərin nəvələri, sahabelərin övladlarının qətli Həccəcin vaxtında, ondan sonra yəni necə ki İbn Kəsir bir dəvə nihədə yazır, yəni Abbasılar, yəni artıq Amaviləri devirəndən sonra, yəni Şama gəlirlər, yəni Muaviyənin qəbrindən başqa bütün Amavilərin qəbrini, yəni yerini qəbrindən çıxardılar və onları tikə-tikə doğrayırlar və sonra da yandırır, yəni kül havaya sorurlar. Düz bunu İbn Kəsir öz tarix kitabında gətirir. Yəni çox belə və orada da gətirir ki 800 mindən yuxarı, yəni Amavilərin tərəfdarlarını qırırlar. Yəni o qədər dəhşətli döyüş edir, hətta deyir, yəni atlar yəni qanın içində gedirdi. Yəni belə baxanda o böyük yəni tarixi fitnələr də yəni bu əsrlərdə çıxıb və həmçində böyük firqələr də bu əsrlərdə çıxıb. Baxsa görsək ən böyük firqələrin başlanğıcı olan yəni xavariclər, rafizilik, səbəyilər, 12 imamlar filan-filan firqələr var ki, hansı böyük firqələrdir, hansı nədən çıxıb, yəni bu, yəni əsrlərdən çıxıb. Və eyni zamanda bu firqələrin bu əsrlərdən çıxmağına baxmayaraq da ən xeyirli insanlar da, yəni o əsrin, yəni insanı. Çünki belə baxsan, görsən, yəni İslamın bizə gəlib çıxmasının əsas səbəblərindən biri də o baxmayaraq o fitnəli, o firqəli əsrlərdə yaşayan insanlar, həmçində ən əksər insanlardır. Çünki Quran və sünnəni onlar bizim, yəni bizə gətirib, yəni bu cür, yəni gözəl Hasan üsulla gətirib çıxardılar. Əgər o dövrlərdə məsəl üçün Buxari kimi, Müslim kimi, Abu Davud kimi, Nəsai kimi, Əhməd kimi, Şafii kimi, Malik kimi, Əbu Hənifə kimi, Sufyan kimi başqa alimlər, yəni o əsrlərdə yaşamasaydılar, yəni elmi necə gəlib çıxacaq onu Allah bilir. Yəni o cür əsrlərdə o cür alimlərin, yəni yaşaması, o cür alimlərin öz hədislərini yığması da, yəni bizim bu günümüzə gəlib, yəni çox bizə yəni hasan bir, yəni variantda gəlib çıxıb. Və sonra Peyğəmbər buyurdu ki, sonra deyir onlardan sonra, yəni bu əsr, üç əsrdən sonra yəni elə bir qövm gələcək ki, artıq onlar, yəni onlardan şəhadət tələb olunmadığı halda yəni ondan şəhadət verəcəklər. Yəni bu da o deməkdir ki, artıq insanlarda yəni adillik, yəni aşağı düşür. İnsanlarda adillik aşağı düşür ki, hansı ki şəhadəti qəbul olan insanlar da şərtdir ki, yəni adil olsunlar. Və bu hədis onu göstərir ki, o dövrdən sonra gələn insanlar artıq yəni adil olmayacaqlar və baxımdan da onlardan şəhadət qəbul olunmayacaq və onlardan şəhadət qəbul olunmadığı halda da o insanlar nəyə gedəcəklər? Başlayacaqlar yəni şəhadət eləməyə. Baxmayaraq ki onlardan yəni şəhadət qəbul olunmur. Və bu da onu göstərir ki, yəni ki bizim zamanədə həmin bu necə deyirlər, həmin o 4 əsrdən sonra gələn zamanədir. 4 əsrdən sonra gələn insanlardır və bugünkü insanlar da bu demək olar ki, daha çox biruzə verib. Yəni insanların bugünkü halları, yəni insanlarda yalançıqların, xəyanətin yayılması ilə görürsən ki, həqiqətən də Peyğəmbərin dediyi vəsiflər də yəni bugünkü gündə yəni öz əksini tapır. Və sonra Peyğəmbər deyir ki, "Və onlar deyir, xəyanət edəcəklər və onlar yəni əminaman olmayacaqlar." Yəni insan nəyisə kiməsə əmanət qoyub vermək istəsən, sənə xəyanət elək və onlar xəyanətkar olacaqlar və əminaman insanlar olmayacaqlar. O bu əminamanlıqlar da yəni 2-3 cür, yəni bunu başa düşmək olar. Əminamanlıq bunu başa düşmək olar. İnsana nəyisə əmanət kimi versən, onu qoruyub sənin üçün saxlayır. Və əminamat onu da başa düşmək lazımdır ki, yəni elmli insanların da yəni xəyanətkar olması. Və xüsusən də bu günlərdə məsəl üçün bəzi insanlar var ki, görürsən ki, yəni özünü yəni elm əhli sayır və bu baxımdan da yəni avam cəmaatı ətrafına toplayır və danışır və həqiqətən də görürsən ki, disklər də bura başqa şeylər də yəni fakt satılır, görünür, paylanılır və görürsən ki, həqiqətən də bu insan o qədər savadsızdır ki, elementar məsəl üçün baxma hansısa necə deyirlər cəmaatın əmri yalan eləyib özünü ancaq o qədər savadsızdır ki düz onun savadsızlığını da ancaq bilən adam bilir. Görürsən ki elementar üzündən düz oxumaq bilmir bu insan. Görürsən ki sahabələrlə tabinləri araşdıra bilmir. Oxuduğu nəyi oxuyursa onu düz oxuya bilmir və orada sahabə kimi tabin kimi onu qarışdırır və belə bir halda və görürsən ki tabinlərdən, sələflərdən, sözlərindən danışır, adlarını çəkir, adlarını düz oxuya bilmir və bu da həqiqi mənada da, yəni qırağdan baxan, yəni kiməsə, onun dalınca gedən kiməsə, onun xatalarına bir ikisini başa salsan ki, Allahın da olsun, ged, at, bu belənçidir, bu belənçidir, Allah bilir o insan ondan sonra onun dalınca gedər yoxsa yox. Yəni elementar, yəni görürsən ki, insan özünü deyir ki, biz tohvid əhliyik. Biz tohvid əhliyik, amma bəlkə də ki, tohvid əhli deyil. Və o insana əsma sifətdən danışanda nə deyir? Deyir, mənim ən zəhləm getdiyim elmdir. Yəni necə ola bilər ki, insan özünü tohvid əhli adlandırsın, çünki biz tohvid əhliyik. Yəni Azərbaycanda yaşayan tohvid əhli bizik və eyni zamanda da əsma sifətən üz döndərsən. Hamı bilir ki, əsma sifət, yəni tovhid üç qismindən biridir və tovhid elmi ümumiliklə bütün elmlərin əsasıdır. Necə deyək, bütün elmlərin əsası. Niyə görə? Çünki şərəful elm bi şərəful məlum. Yəni elmin şərəfi öyrənlərin şərəfi deməkdir. Yəni ki, bu tovhid hansı elmə aiddir? Allah Subhanahu tovhidin aydındır və bu baxımdan da tovhid elmi bütün elmlərin əsasıdır. Niyə görə? Çünki İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, sən öyrəndiyin, yəni kainatda gördüyün, öyrəndiyin hər şey bu tovhidin içindədir. O deyir, ya Subhanallah, ya Subhanallahın xalq baxımındandır. Məsəl üçün yerdir, göydür. Məsəl üçün yerə, göyə aid olan elmlər var ki, yəni fizikada, astronomiyada başqa elmlər var. Bunlar Allah Subhanahu xalq elədiyi tərəfindəndir. Yəni Allah Subhanahu xalq eləyib və o elmdə Allah Subhanahu xalqın səndədir. Və bu xalq eləmək də Allah Subhanahu sifətindən biridir, aydındır. Və ikinci baxımdan deyir ki, Allah Subhanahu şəriət tərəfindən əmr eləməyi və qadağan eləməyi. Və ikinci baxımda elmdə şəriət elmidir, İslam elmidir ki, və İslam kimi Tövrat, İncil, Quran bunlar hamısı Allah Subhanahu kitablarıdır, aydındır. Yəni Allah Subhanahu kəlamlarıdır və eyni zamanda da bunlarda da öyrənmək Allah Subhanahu şəriətini öyrənməkdir. Yəni sən öyrəndiyin elm iki şeyin ətrafındadır. Ya Allah Subhanahu xəlqi, ya Allah Subhanahu şəriəti əmri. Allah Subhanahu nəyi əmr edir, nədən səni çəkindirir. Əgər biz bu gün şəriəti öyrəniriksə, Allah Subhanahu bunu halal elədi, bunu haram elədi, bunu əmr elədi, bundan qadağan elədi. Bu hansı elmə aid olur? Yəni şəriət elminə. Əgər biz məsələn orta məktəb oxuyuruq, fizika oxuyuruq, riyaziyyat oxuyuruq, astronomiya, biologiya falan elmlər, bunlar hansı elmdir? Bunlar da dünya elmi hansı ki, dünya da Allah Subhanahu-taalanın xəlqindən biridir. Yəni Allah Subhanahu-taala xəlq elib, aydındır? Və bu hər ikisi də, yəni əmri də Allah Subhanahu-taalanın şəriətinə aiddir və bu başqa elmlər də Allah Subhanahu-taalanın yəni xəlqini xəlq elətdiyi, yəni dünyanın elminə aiddir. Hansı ki, hər bir tərəfdən hər ikisi də Allah Subhanahu-taalanın yəni, tovhidi ilə bağlıdır, aydındır? Və bu baxımdan insan necə deyə bilər ki, mən tovhid əhliyəm və mən deyir, tovhiddən, əsma sifətdən zəhləmir, aydındır? Çünki əsma sifət barəsində xata eləmək demək olar ki, yəni tovhidi bilməməkdir. Bu cür insanlar çansılar ki, özlərini, yəni biz tovhid əhliyik, biz tovhid əhliyik, hansı ki, həqiqi mənada onların tovhidi nədir? Hakimiyyət. Çünki tovhid-il hakimiyyəndə tovhidin üç qismini aid edən deyil, bidətçilər oldu. Hansı ki, onlar deyirlər ki, tovhid üç qismi deyil, tovhid dörd qismi, o da tovhid-il hakimiyyədir. Hansı ki, hamı biz deyirik ki, əhl-i sünnədir, yəni tovhidi üç qismə bölüb, tovhid-il uluhiyyə, tovhid-il rububiyyə, tovhid-il əsmə sifət və bidət əhlindən də artırırlar ona ki, dördüncü tovhidin dördüncü qismində tovhidil həkimiyyədir. Və həqiqətdə onlar tovhidin üç qismini qoyublar bir qara, çünki o danışan insan var ki, yəni cəmatı başına toplayıb, yəni təkfiri, onu bunu təkfir edirlər, yəni insanları dindən çıxartmaq fitvasını verirlər. O insanların elminə baxsan, görəsən ki, nə fiqdə, nə əqidədə, nə tarixdə, nə hədisdə, nə təfsirdə, heç bir şeydə bunlar elm. Elementar ərəb dilində bunlar elmi yoxdur. Yəni ərəb dilində bunların elmi yoxdur. Elm onlarda nədir? Tovhid hakimiyyət. Hakimiyyət hakim kafirdir və ya hakim tağutdur və ya da filandır və ya da filandır. Və həqiqi mənada isə sən kimisə dindən çıxartmaq və də din kimisə daxil eləmək sənin özün deyil lazımdır. Əvvəllər hamı bilir ki, düz o alimlər qayda qoyublar ki, yəni İslamı əməl müsəlmanı dindən çıxartan əməl var ki, onlardan biri də yəni kafirə kafir deməyən, yəni kafirdir. Və bu sözün ümumiyyətlə qaydanın özündə əslində dəlil yoxdur. Əgər belə təslim olaq ki, tam ki bu qayda salamat qaydadsa, bu işlə nisbətdədir. Ola bilər, məsəl üçün, sən yaşayırsan Amerikada, sən hansısa bir orada deyək, xristiyanlardan birinə dəvət eləmişsən, görürsən artıq, yəni orada yaşayan alimədən biri onun hökmü verir, çünki filan kəs kafirdir. Və sən ona kafir deməlisən, deməli döyürsən. Deməli döyürsən, çünki sən onu tanımırsan. Aydındır. Yəni sən o, yəni kafir, bəli, insan o insanın təkfirində, yəni onun kafir olmasında deməlidir. Hansı o məsələ ki, alimlər o barədə ittifaq edirlər. Yəni alimlər ittifaq edirlər ki, məsəl üçün ki, necə ki Quranda ayə var ki, Fironun kafir olması barəsində, filankəsin kafir olması barəsində, bəli biz onları da kafir sayırıq. Və ümumi baxımdan ümumi küfrə aid olan ki, filan şey deyənlər kafirdir, nasranlar kafirdir, yahudlar. Gəl biz də bunu deyirik. Ancaq sən fərdlərdə gəlib, sən öz elmə görə kimisə təkvir edirsən və sonda onu kafir eləməyəni kafir saymağın bu cahilliyidir. Çünki ola bil, sən onu nəyə əsasən eləmirsən? Sən ya hansısa bir hakimi, hansısa bir fərdi, hansısa bir məsih imamını, sən bu insan İslamda deyil, onun imanını yox eləmişsən, sən bu insan kafirdir. Sən hansı usullara, hansı qaydaya görə sən bunu kafir elədin? Aydındır. İkinci, sən əgər o insanı dindən çıxartmağın hansı qaydalara əsaslanmışsan, məgər o qaydalar barəsində əhlüsünə ittifaq eləyib, ixtilaf eləyib? Aydındır. Və üçüncü, əgər sən öz nəzəriyyəvə görə sən kimisə dindən çıxardırsansa, bu o demək deyil ki, mən də sənin dediyimi deməliyəm. Çünki sən peyğəmbərdir, sənə vəhy gəlmir. Sən, necə deyərlər, bugün sabahsızlığında ən aşağı sıfır dərəcəsindəsən. Sən hansı elmə əsasən sən kimsə yəni təkfir sayırsan. Kiməsə kafir sayırsan. Çünki sən deyə bilərsən, filan kəs tağutdur, niyə görə ona haqq satıb? Niyə görə haqq? Nədən bildin ki, haqq satıb? Yəni, sən getdin, hüccət qaldırdın ona, sən onun ətrafında idin, yoxsa sən haradan bildin? Yəni, görürsən ki, həqiqi mənada, yəni, bu cür insanların davansına belə şeylər başa salmaq lazım ki, qardaş, əvvəllər, bax görsən, nəyi eləsən, nəyi eləmişsən. O insan ki, Allah həmd eləsin ki, əlhəmdülillə ki, bu cüməyə gedənlərin sayı azdır. O insan, qardaş, şeytandır, yoxsa insandır. İnsan necə həm deyə bilər ki, həm də olsun Allah bunun cüməyə gedənlərin sayı azdır. Yəni, müsəlman hansı ki, bizim hamımızın bircə arzımız var. Hamımızın o da dəvət. İnsanları zülmətdən çıxarmaq aydındır. Əgər İslamın ən birinci hədəfi hakimiyyət olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Məkkədə onu təşrif edilər, eləmədilər. Peyğəmbər sallallahu qəbul edə, atqaz elədi. Peyğəmbər inkar elədi. Çünki Peyğəmbər hədəfi hakimiyyət deyildi. Peyğəmbər s.ə.v. hədəfi İslam idi. İnsanların özünü haqqa çatdırmaq. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. bir dəfəlik hakimiyyət verilsəydi, Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə əmir olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v. şəriətin qaydasına görə hamısını qırmalı idi, qırmalı deyildi. Qırmalı idi. Əgər bugün biz hansısa kimsə kafir say, deyirik ki, o kafirdir. Əgər biz 5 il əvvəl biz namaz qılan deyilik, əgər 5 il əvvəl bu qaydanı burada tətbiq eləsəydilər, biz bu gün müsəlman olardıq, olmaz, olar olmaz, biz kafir deyəcəkdilər. Əgər mənə kimsə gəlib, sən kafirsən, qardaş, mən özüm ona davam edəm, necəni? Mən Ləylə Muhammedən olsun, sən mənə kafir deyirsən, sən mənə nəyi başa saldın ki? Yəni, görürsən ki, həqiqətdə, yəni, dinin hədəfi kimisə kafir eləmək deyil, kimisə dindən çalmaq deyil. Dinin hədəfi insanları dəvət eləməkdir. Və o, bu gün isə həmən o bidət əl hansı ki, onlar bu gün camatı təkfir edirlər, ondan sonra meçidləri, camatı uzaqlaşdırırlar və özlərindən başqa hamısını kafir sayırlar, onlar tağut sayırlar. O insanların bu gün dəvəti kimdəndir? İbadət edənlərlə. Onlar, necə deyərlər, kafiri, onu, bunu, zor bucuq, flankizi qovlar qırağda onların dəvəti kimləndir? İbadət edənlərlə, namaz qılanlarla. Gəlir sənin yanına, sən namaz gəlir sənin yanına, filan məsələyə sənin rəyi nədir? Flankizi sənin rəyi nədir? Desən, yox, filandı qutarda getsən, oldun kafir. Axı, sən, qardaş, görürsən, bu insan heç olmazı namazını qılır, Allaha şərik qoşmur, aydın da Allaha şərik qoşmur və bugünkü bu çətin, Azərbaycan bu çətin vəziyyətində bu, necə deyərlər, ibadətin eləyir, zəkatın verir, orucun verir, yəni bunları eləyirsə, sən necə dindən çıxarsan? Və misal da çəkirlər ki, yəni bunlarla Əbu Cəhəlin fərqi yoxdur. Çünki Əbu Cəhəl də, məsəl üçün, namaz qılırdı, oruçdur, yəni özünə uyğun namaz təvafsa da eləyirdi, ancaq o yenə də kafir oldu. Məgər sən, hansı qiyasla sən bugünkü tövhid əhlini, yəni Allaha şərik qoşmayanla o Əbu Cəhəli necə qiyas edə bilərsən? Və bu cür şübhələr də insanları atmaqla, görürsən ki, həqiqətdə isə, yəni, demirəm səbər, ahım insanlar onları allanır. Niyə görə? Çünki görürsən ki, bəli, yəni, danışanda qıradını baxan deyilər, doğrudan da haqq danışır. Nə üçün bugün xütbədə hakimiyyətdən danışmaq? Məgər xütbədə hakimiyyətdən danışmaq dinin üsullarındandır, fərzlərdəndir. Əgər bugün İslamı hər gün, siz yadınızda saxlayın ki, hər gün cüməyə yeni adamlar gəlir. Əgər imam götürüb, təzə gələn nəzərə almayıb, daiman qabağa fikirləşib, qabaqçı məsələlərdən danışsa, o təzə insan nə başa düşəcək? Yəni, hər cümə kimsə, mən sən olmasa da, kimsə öz tələbə yoldaşın, iş yoldaşın, qohumunu gətirir ki, gəl qulaq ki, dinlə gözəl danışır. Əgər o gəlsə, qulaq alsa və görsə ki, bunlar hamını kafir edirlər, onu kafirsə, bunu kafir, kim bu meclisə gələr? Və bugün də bu cür dəvətin bəhrəsidir ki, həqiqətən görürsən ki, əlhəmdülillə, yəni müsəlmanların sayı, ibadət eləyənlərin zəhn sayı çoxalıb. Yəni öz Rəbblərini tanıyanların sayı çoxalıb. Ancaq sən oturdur yəni ki, şükür olsun Allaha ki, bu gün cüməyə gedənlərin sayı azdır. Yəni Mən Tofiqdən, Əsma sifətdən zəhləm gedir. Çünki yəni ondan böyük məsələlər var. Xeyr, ondan böyük məsələ deyil. Hər bir şey Əsma sifətinin içindədir, qardaş. Yəni əgər sən o Tofiqi bilməyib, sən necə özü Tofiq əhli sayırsan? Aydındır. Və ona görə də görürsən ki, həqiqətən düz danışmaq çox olar və həqiqətən də yəni o cür insanların yəni xatası 1 deyil, 2 deyil, 3 deyil. Yəni o qədər xata var ki, adam yəni başını tutub qalacaq bu cür bu cahil ola-ola. Yəni onun bu cür cahiliyyən yəni, elementar üzdən oxuya bilmir, sələflərin, sahabilərin, tabilərin adlarını düz deyə bilmir. Yəni misal çəkdi kitabların adlarını düz demir, göstərdi yerlərin adlarını düz demir, oxuduğunu düzgün tərcümə eləmir, ailəri tələffüz edir, ailələrdə yəni tamamilə səhvdir. Yəni görürsən ki, belə bir şey halda necə insan onun dediyini götürür? Necə insan onun dediyini götürür? Yəni, hamı bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. əgər vəhy gəlməsəydi, Peyğəmbər s.ə.v. öz sahabələrinizə, öz Peyğəmbərinizə isbat edə bilərdi. Peyğəmbər özünə deyə bilərdi mən Peyğəmbər. Yox, Allah s.ə.v. ona vəhy gətirdi. O vəhy ilə də özünü biruzə verdi ki, bəli, mən Peyğəmbərəm, vəhy gəldi. Və o vaxtında olanlar, yəni əhli kitabdan qalanlar təsdiq eləyir ki, bu həqiqətən də yəni Musaya nazil olanlardır, bu filandır, bu besməkandır. O bugün insan elmdən danışır, özünə elm həsr edir. Və demirəm, alim olmadan ötəri, elm əhli olmadan hökmən Mədinəni qurtarmazsan, və ya Suriyanı qurtarmazsan, və ya Məkkəni qurtarmazsan. Xeyr, o şərt deyil. Alim, özünü elm əhli isbat edən insan, heç olmasa oxuduqları kitabları bilmədi, hansı kitablardan oxuyur. Ərəb dilindən yoxsa türk dilindən oxuyur. Bunu insan bilməlidir. Və insan bilməlidir ki, mən oxuduğum, yəni şəriətə düz yoxsa düzgün deyil. Yəni şərt deyil ki, yəni kimsə elmi öyrənməsi, hökmən getməlidir Mədinəyə, Mədinəni qurtarmaq. Bu batıl rəydir, bu batıl rəydir. Yəni sahabələrin, tabiələrin vaxtında universitet zadı yoxdur, kimsə getsin ora, universitet oxusun, şəhadət, oranın diplomunu gətsin, bəli mən oranın məzunu, məsul yox, elm o demək deyil. Elm o şərt deyil, institut olsun. Əlhəmdülillah meclisin özündə nə qədər tələbələr var, görürsən ki, səviyyələri bəzi Mədinə uşaqlarının da yuxarıdır, Mədinədə oxuyanların da yuxarıdır. Bu, yəni Mədinə sadəcə o insan, ora gedən insan hüccətdir. Yəni o nələ istifadə elədi orada vaxtın, aydındır. Ancaq mən oxumaq istəyirəm, mən hökmən gəl gedim Mədinəyə, vaxt gedim Suriyaya gedim və gedim Şama gedim, nə bilim Məkkə gedim, ora gedim, bunlar hamısı boş şeydir. Yəni oxumaq üçün, öyrənən üçün hər bir zaman, hər bir yerə yəni, şərait, yəni imkan var. Və Peyğəmbər deyir ki, o insanlar da hansı ki, bu hədisə ki, Peyğəmbər gəldi ki, yəni o 4 əsrin sonra insanlarda xəyanətçilər baş verəcək və bu gündə o bidətçi, yəni zalətli imamların dəvətidir ki, insanlar elə xəyanət eləyir. Hansı ki, oxuduqlarını insanlar yəni düzgün çatdırmırlar. Oxuduqlarını insanı düzgün çatdırmırlar. Sən məsəl üçün bir batıl söz deyirsən, o özünü dəstək verməkdən ötəri, hansı alimlərin adını çəkmək, hansı onu icmaya ittifaq eləmək, bu öz yəni elmdə yəni xəyanət edir. Çünki Peyğəmbərin bir hədisi var, Peyğəmbər buyuruyor ki, əgər kimsə gəlsə kiminsə yanına, o qardaş ona səhv fitva versə, o bilir ki, o düz fitvanı vermirsə, o məsələdir, onun fitvasını daşıyır. Yəni bu hədisdə yəni müasirlər Şeyx Albani yəni həsənləşdirib. Yəni hədis səhih hədisdir ki, hansı ki həqiqətən də insan ki məsələn fitva verəndə əgər bilirsə ki, fitva səhvdir, yəni səhv ola-ola fitvanı verirsə, o insan artıq yəni qardaşına yəni xəyanət etmiş olur. Və sonra Peyğəmbər deyir ki, yəni onlar nəzirlər edəcəklər və onlar nəzirlərinə vəfa etməyəcəklər. Bu gün də görürsən ki, həqiqətən də yəni ibadət əhlindən olanlar, cahillərdən də olanlar görürsən ki, nəzir eləyirlər və sonra dedikləri yerinə yetəndən sonra başlayırlar, yəni dediklərini neynəməyə, yəni yana yona fırlatmağa. Hansı ki, ümumiyyətlə nəzir elə bir ibadətdir ki, o ibadət insana vacib olmadığı halda insan onu öz-özünə vacib edir. Məsələn, insan deyir ki, filan şey olsa nəzir verirəm, filan şey olsa nəzir verirəm. Ümumiyyətlə, nəzirin iki halı ola bilir. Nəzir ola bilir, yəni insan nəyisə şərtət əsasən desin ki, filan şey olsa nəzir verirəm. Və ola bilər insan heç nəsə elə bir nəzir eləsin və hər iki hal nədir, yəni bəyənilmir. Çünki Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də bunu ilə heç bir şey yəni dəyişilmir. Bu cür yolla sadəcə taxıldan bu əməl çıxalır. Məsələn, sən tam ki, qurban kəsən döyürsən, kasıbə yardım eləyən döyürsən, sən deyirsən ki, oğlum əsgərlikdən gəlsə nəzir qoyun kəsəcəm. Və ya deyirsən, oğlum universitetə qəbul olsa, yəni qoyun kəsəcəm. Yəni sən o qoyun ibadətdir, qurban kəsmək ibadətdir. Və sən o ibadəti yerinə yetirmək istəmirsən, yalnız şərt dağında o şərtin yerinə yetsə, sən onu eləsən və yetmirsən, və bu da ümumiyyətlə yəni qadağandır və hətta bəzi alimlər də buna məhkruh, yəni haram dərəcəsinə çatdırıblar ki, yəni bu cür şey eləmək yəni qadağandır. Və ikinci hal odur ki, insan heç bir şərt eləmədən deyir ki, mən nəzir eləyirəm ki, ki, yəni hər gecə durum 2 rükət qılma aydındır. Və bu da ibadəti nə ilə yerinə yetirir? Yəni o nəzir eləməklə və hər iki halı da, yəni nəzirin hər iki halda yəni qəbul deyil. Yəni qəbul, yəni xoşa gələn deyil, məkruhdur. Ancaq insan nəzirin eləsə hökmünə yeməlidir, yəni yetini yerinə yetirməlidir. Əgər o nəzir əgər Allaha muasili deyilsə, bir insan deyir ki, mən nəzir eləm ki, filan şey olsa mən gedim izin eləyim. Bu nəzir qəbul olunmaz. Yəni bu nəzir əməl olunmaz. Əgər biz insan deyir ki, mən nəzir eləm ki, oğlum əsgərlikdən qayıtsa, sağ qayıtsa, gedib qoyun kəsəcəm, bu eləməlidir. Baxın, elə ki, vacib deyildi, öz-özlə vacib elədir, amma o işi yerinə yetəndən sonra o onu əməl eləməlidir, aydındır. Və Peygəmbər deyir ki, insanlar deyir, nəzir verəcək, nəzir deyəcəklər və nəzirlərinə yəni vəfa eləməyəcəklər. Yəni ki, o dedikləri yerinə yetəndən sonra insan o əməl, nəzir yəni yerinə yetirməyəcək. Sonra Peygəmbər deyir ki, və yəzharu fihim, yəzharu fihim əs-simən. Yəni onlarda yəni köklü, yəni biruzə verir, hansı ki, bəzi alimlər də ümumiyyətlə köklüyü, yəni insanda çox piyin olması, ondan sonra qırandan baxanda kök görməyi, görünməyi alimlər, yəni qiyamətin alamətlərini adlandırırlar və bəzi alimlər deyir ki, bu köklüyü onlarda, yəni var nemətin, yəni çoxalmağından, yəni irəli gəlir. Yəni o var dövlətin olmağı, çoxluğu o insanlarda artıq, yəni köklüyün necə deyirlər, biruzə verir. Və bu da bəzi alimlər bunu yəni qiyamətin alamətlərinə hesab eləyiblər ki, çünki insan qiyamətin halının əhvallarından sayında, yəni biz riyad-ı saniyədə keçdik ki, yəni bir neçəsini xatırlayır və deyir ki, və onlarda deyir köklü, yəni biruzə verəcək. Yəni qiyamətə yaxın insanlar artıq yəni köklü halı baş verəcək ki, bu da həmin insanlarda yəni dünyanın var nemətinin, naz nemətinin, var dövlətin həmin insana yəni çox olmasıdır. Və növbəti hədis Əbu Umamə radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, Peygəmbər dedi ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, ya ibnə Adəm, innəkə an təbzulə əl-fədlə xeyrun lək, və an tumsikəhu şərrun lək, və lə tuləmu alə kifəf, və əbdə' bimən təul rəvatimil və qal hədithun həsənun sahih. Əbu Umamə radiyallahu anh buyurur ki, Peygəmbər dedi ki, ey ibnə Adəm, ey yəni Adəm övladı, əgər sən deyir malının qalan hissəsini sədaqə eləsən, yəni artıq hissəsini sədaqə eləsən, yəni paylasan, bu sənin üçün xeyirdir. Yox, əgər sən onu özün üçün saxlasan, bu sənin üçün şərdir. Və deyir, sənə heç vaxtı minnət olunmaz, əgər sən öz ehtiyacın qədər özündə saxlayırsansa və deyir, paylamaqda, yəni sədaqə eləməkdə öz yaxınları var, ən yaxın olanlarla, yəni paylamağa başla. Hədisi də İmam Tirmizi rəvayət etmişdir və hədis də, yəni səhih hədisi və Şeyx Albani hədisi, yəni səhih hesab eləmişdir. Və Əbu Umamə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peygəmbər buyurdu ki, ey Adəm övlad, yəni bütün insanları kimə nisbət elədi? Yəni Adəm övlad. Çünki bütün insanlar yəni bir Adəmdən yaranıb və Adəmi Allah kimi yaradandan sonra və Adəmin də əyri qabırğasından yəni Həvvanı yaradır və bütün insanlar da Adəmlə Həvvadan yəni doğulur. Və Peygəmbər buyurur ki, ey Adəm övladı, əgər deyirsən, malın qalan hissəsin, yəni ehtiyacın olmayan hissəsin, yəni paylasan, bu sənin üçün daha xeyirlidir. Yəni insan, tutam ki, özünün gündəli ruzisin və yaxud da ki, bilir ki, məsəl üçün ona bu ruzidən bu qədər özünə yetər və qalan hissəsi artıqdır. Və Peygəmbər buyurur ki, o artıq hissəsin sən Allah yolunda versən, bu sənin üçün daha xeyirlidir. Yəni daha xeyirli harda xeyirlidir? Şəkli odur ki, yəni axirətdə xeyirlidir. Yəni, ola bilər, məsələn, insan dünyada problemləri çox olsun. Məsəl üçün, varı dövləti var və bu gün deyir ki, filan maşını alam və filan evdə yaşayacam. Və sabah üçün onun var dövləti artıq daxı, artıqın paylamır, yığır və deyir ki, yox deyir, bu maşın xoşuna gəldi, mən filan maşını alam, filan evi satıram, filan evi alam. Hansı ki, ondan əvvəl də onun da yaşayışı da var, evi eşi də var, aydındır. Və Peyğəmbər buyurur ki, əgər insan öz malının artığını, yəni ehtiyacı olmadığını, yəni Allah yolunda paylasa, bu onun üçün daha yaxşıdır. Yox, onu tutub saxlasa, onun üçün deyir şərdir, onun üçün daha da şərdir. Niyə görə şərdir? Şər ona görədir ki, insan ola bilər ki, məsəl üçün, hansısa miniyin dəyişsə, ola bilər ki, hansısa, məsəl üçün, hadisəyə səbəb ola bilər. Və hətta ki, ola bilər şeytan onu azdırar, aydındır. Yəni, bu arzular sonra da ancaq başqa şey arzular və tədricən dünyanın nemətinə allanıb, get-gedə yolun açar, aydındır. Və hər bir halda, yəni, çünki insanda, necə deyərlər, cavanlığın körləməsi üçün insanda, yəni, artıq pul lazımdır. Hansı ki, bu günlərdə də görürsən ki, nə qədər insanlar, yəni cavanlar xəstəliyə səbəb olurlar, cina yolla törənmiş xəstəliklər, ya başqa xəstələrdən törənmiş xəstəliklər var ki, cavanlar görsən gedib ona qurşanırlar. Nəyə görə? Çünki pulu var, artıq pulu var və artıq pul nəyə sərf eləyir? O cür, yəni axmaq-axmaq şeylər sərf eləyir və nəticədə nə olur? Görsən ki, o onun üçün o artıq malı özündə saxladığından olayı nə edir? Həmən insan o, yəni zərərlərə düşür. Baxın, Peyğəmbər buyurur ki, yəni artıqların yəni özündə saxlamağı bu onun üçün yəni daha da şərlidir. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və insan heç vaxt insana eyib sayılmaz ki, insan öz ehtiyacı olanı yəni özündə saxlasın. Tam ki, məsələn, insan bilirsə ki, məsəl üçün, ailəsinin yəni ayda bu qədər una, tam ki, ildə bu qədər una ehtiyacı varsa, o qədər arpa, unu özündə saxlaması, məsəl üçün, bilirsə ki, ayda bu qədər, məsəl üçün, ildə bu qədər ona filan məhsul lazımdır və ya filan qida lazımdır, onu alıb saxlaması, nə eməsi? Buna görə insan, yəni heç vaxtı, necə deyərlər, insanı eyib sayılmaz. Sayılmaz ki, gör insan niyə görə belə, niyə görə belə. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, yəni insanın yəni öz ruhunu, yəni özündə saxlaması, buna görə insan yəni minnət olmaz, insana bu yəni eyib sayılmaz. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və sədaqə eləməyə başlasan, yəni artığın özündə olan artığını yardım eləyə başlasan, ibdədi mən təavül. Yəni özünə ən yaxın olanlara başlar və alimlər deyir ki, özünə ən yaxın olanlar da düz öz uşağından, ailəndən başqa atandır, anandır, bacındır, qardaşındır. Ondan sonra daha yaxın, yəni qohum. Bunlardan sonra sənə ən yaxın olan qohumlardır. Yəni bu o deməkdir ki, sənin bacının, qardaşın, yəni ehtiyacı olmadan sən aparıb ona verəcəksən ki, bu günlər görürsən ki, yəni bəziləri yəni zəkat çıxardanda, yəni başqasına verməyə əlləri gəlmir, aparlar öz bacısına, qardaşına verir. Baxmayaraq ki, onun bacısının, qardaşının yəni ona ehtiyacı yoxdur, aydındır. Və yaxına qohum əqrəba o zaman paylanılır ki, nə zaman ki, o qohum əqrəbanın həmən o malı ehtiyacı var. Əgər ehtiyacı yoxsa, sən yəni, o öz qohumlarından qıraq insanlara paylanmalısan ki, yəni kimin o malı ehtiyacı varsa, onlara da yəni o yəni paylanılır. Və sonra da növbət hədisdə Əbu Beydullah ibn Muhsin radiyallahu anh hədisi buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mən asbəhə minkum əminən fi sarbihi, muafən fi cəşətihi, indəhu qutu yevmihi, fəkəənnəmə hizət ləhu əd-dünyə bi həzəfirihə rəvatin və qal hədithun həsən. Yəni, Ubeydullah ibn Mihsan radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər səsən dedi ki, kim sizdə, sizlərdən kimsə, yəni necə deyirlər, dinində, getdiyi yolunda, yəni sabaha salama çıxsa və deyir, öz cəsədində deyir, sağlam olsa, və onun deyir, gündəli ruhusu varsa, elə bil ki, dünya onun üçün nə olub? Bütün naz nimətinin dünyanın ətrafına yəni cəm olunub. Yəni, insan həqiqətdə, yəni bir gündə dünyadan istifadə elədiyi nimət nədir? Yəni, başı salamat olsun, yəni bədəni sağlam olsun və onun gündəli, yəni ruhusu olsun. Və düz insan fikirləşə bilər, insan fikirləşə bilər ki, yox, qoy mənim milyonum olsun, trilyonum olsun, belə eləyim, belə eləyim. Ancaq bir gündə insana bəs eləyən nədir? Başının sağlamlığı, yəni başın sağlamlığı, yəni ki, heç bir problemə qarışmasın, ondan heç bir fitnəyə düşməsin, yəni azad insan olsun və bədənində sağlam olsun və onun gündəli ruhsu olsun. Və bu üç hal bir insanda, hər gün hansı insanda birləşirsə, Peyğəmbər buyurub ki, o insan söyləyə bilir ki, bütün dünya yəni onun ətrafında yəni cəm olub. Yəni həqiqətdə isə insanın bir gün dünyadan istifadə etdiyi nemət budur. Yəni insanın sağlamlığı, yəni canının sağlamlığı, gündəli ruhusu və onun yəni başının yəni problemdən uzaq olması. Ha, bu üç hal kimdə cəm olubsa, hər bir ki, hansı bir insanda bir gündə cəm olubsa, elə bir şey məsələn onu bənzədir ki, bütün dünyanın naz nemət həmin insanın yəni ətrafında yəni cəm olunub. O, bu hədis onu göstərir ki, insan ümumiyyətlə, əgər hansı insanın yəni gündəli bir gün, yəni bugünkü ruhusu varsa, o insan artıq əlhəmdülillə, yəni həmən gün, yəni varlı insanlardan, hansı ki, yəni gündəli ruhusu var. Və o insan ki, hansı ki, yəni hər açılan gündə, yəni bədəni sağlamsa, yəni getdiyi yol salamatsa, yəni başı, yəni xatalardan, bəlalardan salamatsa, və onun gündəli ruhusu varsa, bu insan üçün artıq, yəni həmən gün, yəni dünya onun üçün, yəni cəm olunub. O, bu hədis onu göstərir ki, insan yəni gündəli, yəni özünə gələn ruhu ilə yəni qani olmalıdır və əgər gündəli onun ruhusu varsa, yəni o insan üçün həmin günə yəni kifayət edir. Hansı ki, ümumiyyətlə dilənmək barəsində də yəni hədisdə gəlibsə ki, hər kimin ehtiyacı yoxdur, ehtiyacı varsa, yəni kasıbsa və insan əgər gündəlik ruhusunu dilənib toplaya bilibsə, o insan artıq ondan artıq dilənmək nədir? Yəni qadağan. Çünki niyə görə? Çünki həmin onun gündəlik ruhusu nədir? Gündəli ruhsu yəni tamamlanıb. Və həqiqətdəcə sahabilər də yəni bu cür yaşayırlar. Onlar da məsələn öz gündəlik olan ruzlərindən kifayətlənirdilər. Onlar fikirləşmirdilər ki, hansı məsələn baxsa Əbu Bəkrin həyatına, Ömərin həyatına görürsən ki, həmin gün ruzları var isə artıqlarını verirdi. Nəyə görə? Çünki hər gün öz hökmü var. Sabah üçün onlar fikirləşmirlər ki, sabah birdən mən ac qalan, birdən onu ola, birdən bunu ola, aydındır. Hansı bu günlərdə insanlar görürsən ki, işləyirlər, çalışırlar, görürsən ki, az şeylə qanun olmurlar, daha çox şeylər istəyirlər, bu daha çox şeylər də ona neyini dünyaya allandırır. Görürsən ki, yəni cüməyə icazə verilən, yəni başqa əməllərə icazə verilən iş varsa, maaş az olsa da, amma ki, həm ibadətini yerinə yetirir və onu həmin ruhu ona bəs eləyir. Və belə bir halda başqa bir yerdə iş tapır, hansı ki, bəzi ibadətləri də ona qadağan qoyurlar, saqqalını qırx, belə elə, bir cüməyə getirir, filan eləmək, amma maaşın onun iki qatı çox olacaq və görürsən ki, həmin zəif insan neyir, həmin o şeyə allanır. Yəni, bunu tərk edir, gedir obisinə. Niyə görə? Çünki o insan o qədər zəifdir ki, fikirləşmir ki, o ona kifayət olunan, bəs onun üçün daha yaxşı idi. Nəinki artıq olub, onun bəzi ibadətlərini, yəni, qabağın alması. Və növbədə hədis, Abdullah ibn Amr ibn As rədiyallahu anhu buyurur ki, Ənnə Rasulullah s.ə.v. qal, qad əfləhə mən əsləm və kənə rizquhu kifəfə və qənnəhullahu bimə ətahu rəval muslim. Abdullah ibn Amr ibn As rədiyallahu buyuruyor ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, artıq, yəni nicatı o kəs sapdı ki, kim ki artıq, yəni müsəlman oldu, yəni təslim oldu. Və ümumiyyətlə, baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v. burada deyir ki, mən əsləm, yəni kim nicatı çabar ki, o kəs ki artıq, yəni müsəlman oldu. Və şək yoxdur ki, yəni müsəlman olmaq ən böyük nimətdir. Müsəlman olmaq ən böyük nimətdir. Hansı ki, görürsən ki, Allah subhanahu Quran-ı kərimdə də düzdür, insanlar ümumiyyətlə çox şeylərin üzərində ölə bilər. İnsan şəhid kimi ölə bilər, insan adi müsəlman kimi ölə bilər, insan necə deyərlər, səfərdə hansısa bir halda ölə bilər və insan, yəni ölüm halları insanda çoxdur. Ancaq görürsən ki, Allah subhanahu taala, ondan sonra insan mühsin kimi ölə bilər, mömin kimi ölə bilər. Çünki mühsin mömindən genişdir, mömin də müsəlmandan genişdir. Ancaq Allah sonra Quran-ı kərimdə nəyə buyurur? Və lə təmutunna illə və antum müslimun. Deyir, yalnız və yalnız kim kimi ölün? Yəni, müsəlman kimi. Allah subhanahu demədi, ey müsəlman, Allahdan qorxun və şəhid kimi ölün. Demədi ki, ey müsəlmanlar, Allahdan qorxun və mömin kimi ölün. Demədi, ey müsəlman, Allahdan qorxun və mühsin kimi ölün. Amma Allah subhanahu nə dedi? Müsəlman kimi ölün. Yəni, ən aşağısı nədir? Müsəlman. Və Allah subhanahu onu da öz qullarından tələb elədi. Yəni, insan ən bu dünyada arzusu olmalıdır. Allah subhanahu onu, yəni, ən azına yəni, müsəlman kimi ölün. Çünki Allah subhanahu ən aşağı onu tələb edir ki, insandan, yəni, insan yəni, müsəlman kimi ölsün. Və həqiqətdə də Peyğəmbər deyir ki, artıq nicatə çatar o kəs ki, artıq əslim, yəni, təslim oldu, yəni, müsəlman oldu. Yəni, müsəlmansa da burada o demək deyir ki, insan desin ki, mən gündə 5 namaz qılıram, Ləylələ Muhammedə Rasulullah deyirəm, vəssalam. Yəni, təslim olma o deməkdir ki, insan Allah subhanətə alın, Peyğəmbər salsan buyurduq əmirlərin bacardığı qədər deyilməlidir, yəni yerinə yetirilməlidir. Çünki insan buyurur ki, İzə amartqın bir şeyin fəqdu minhü məhsətadır. Əgər mən sizə bir şey əmr eləsəm, gücü satan qədər ona itaat edin. Və deyir, nədənsə siz çəkindirsəm, ondan çəkinmin. Demədi ki, gücü satan qədər. Yəni, insan müsəlman odur ki, müsəlman Peyğəmbər s.ə.v əmirlərini, Allah s.ə.v əmirlərini gücü satan qədər yəni yerinə yetirsin. Aydındır. Çünki o zaman ki, ayə nazil onda ki, ittəqullah haqqa tuqati, yəni Allahdan qorxun haqqınca bu sahabilərə çox çətin gəldi. Çünki onlar dedilər ki, yəni necə olar ki, biz haqqınca Allahdan qorxuq? Çünki yəni insan nə qədər ibadətlər eləsə, neyin etsə də heç vaxtı, yəni Allah sana haqqını ödəyə bilmir. Bu ayə həqiqətən də sahabilər üçün çox məşəqqəli oldu. Məşəqqəli oldu, yəni çox çətin oldu ki, yəni bunlar neyin etsə, nə ki, haqqınca Allahdan qorxsunlar? Sonra ayə nazil oldu ki, Fəttəqullah məsidatım, Allahdan gücünüz çatan qədər qorxun. Və bundan sonra sahabilər rahatlandılar. Çünki elə şeylər vardı ki, onlar üçün çətin gəlirdi. Aydındır. Yəni, onlara çətin oldu ki, məsələn, Allah subhanahu deyir ki, zəkat verin, həcc eləyin, onu eləyin, bunu eləyin. Və görürsən ki, Allah subhanahu taala orucdur, zəkatdır, həccdir. Allah subhanahu bu ibadətlərdə şərtlər qoyub. İnsanın taqəti olmalıdır, gücü olmalıdır. Məsələn, oruc tutan, əgər xəstəsə orucunu tutmur, səfərdəsə orucunu tutmur. Niyə görürsün ki, onun bacarığı ilə deyil. İnsan ola bilər səfərdə orucsun, Allah subhanahu əmr eləyərdir. Sadəcə insan səfərdə olanda, insan bilmir hara gedir.
Səfər nə qədər? Məsələn, biz deyirik ki, düzdür, bu günlər alimlər deyir ki, yəni insan oruc tutun səfər, heç bir problem yoxdur. Çünki əgər oruc səfər hasandır, məsələn, bu gün burdan Məkkəyə 2 saata gedirsən, 3 saata uçursan, ancaq əvvəllər 10 bizim günlə götürsən, 17 günə, bu günlər məsələn avtobusa 4-5 günə gedir, əvvəllər məsələn 4 ay 5 aya gedirdilər, yəni dəvə ilə, eşşək ilə, atla 4-5 aya gedib çıxırdılar, aydındır. Ona görə də belə bir misal var idi ki, həccə gedən necə deyərlər, xoşlanır və ondan qayıdılan da, yəni yeni doğmuş şah kim olur. Çünki həccə gedən adı itmiş sayılır, çünki deyirlər ki, əl-həcc məfqud və mən rəcəbə hava məulud. Həccə gedən itmiş olur, çünki bilinmirdi, o insan sağ qayıdacaq, sağ qayıdmayacaq. Ona görə görürsən ki, bəzi hallarda, yəni Azərbaycan üzrə belə adətlər var idi ki, həccə gedən halallaşırdı hamı ilə. Ondan sonra arvadın da boş idi, bir də mən ölsəm arvadın boşanmış olsun, biz bu cahillikdən ilə gəlir. Niyə görür? Çünki bilmirlər o sağ qayıdacaq, o sağ qayıdmayacaq. Və həccdən qayıdan da artıq yəni, yeni doğmuş, yəni uşaq olurdu. Və görürsən ki, bu ibadətlər ki var, həccdir, orucdur, zəkkətdir, alasan bunu nə ilə bağlayıb? Yəni, şərtlərdən biri nədir? İnsanın bacarı, insan bacarı sonu idi. Alasan deyir ki, həccül beytdir, mən istədə ilə səbilə. Evə həcc eləmək, ziyarət eləmək kim ki ona bacarır? Zəkat barəsində hamı bilir ki, miqdar olmalıdır, nisab olmalıdır, vaxt olmalıdır. Yəni, hər adama vacib deyil, yəni varı dövləti mülkü olana vacibdir. Ramazandır, görürsən ki, sağlam olmalıdır. Əgər səfərdə isə xəstəsə tutmur, sağlanır, səfərdən qaydan tutur və hər biri Allahu alasam nəyini, bütün ibadətləri, yəni insanın yəni taqətən var. Əlacə namaz. Fərz olur ki, kim bacarsa ayaq üstə, bacarmırsa otura-otura, bacarmırsa uzana-uzana. Hər bir halda görürsən ki, nədir? Yəni ibadətlər insanın yəni bacarığı ilədir. Və burada da Peygəmbər buyuruyor ki, artıq yəni İslam'a gələn, yəni Allah Subhanahu təslim olan artıq nicata çatdı və deyir hansı ki, əgər o insan hansı ki müsəlman olsa, Allah Subhanahu təslim olubsa, və deyir onun ruhu əgər gündəli ruhu varsa, artıq deyir Allah Subhanahu taala o ruhu ilə onu nə edir? Yəni qənaət eləyir. Yəni Allah Subhanahu ona verdi o ruzu ilə həmin o qulunu, yəni qənaətçi elər. Yəni ki, o insan ki, hansı ki, həqiqi mənada Allah Subhanahu təslim oldu və onun gündəli ruzusu varsa, Allah, çünki Allahın əmrinə təslimdir. Və o gəldi, ruzu nə edir? O gündəli ruzu ilə də Allah Subhanahu ilə yəni, onu qənaətçi elə. Yəni Allah Subhanahu ona verdi o ruzu ilə o qulun, yəni qənaətçi elə. Yəni qul ona gündəli gələn ruzun yəni qanaat olar. Yəni deyək ki, əlhamdülillah varımdır. Aydındır. Hansı görürsən ki, kimsə məsələn gedir, işləyir, çalışır və görürsən ki, evə çox az bir şey gətirir. O deməli deyir ki, nə üçün filankəs evə 10 kilo atalım, mən ağlam 1 kilo. Nə üçün filankəs 10 dənə toyuq alır, mən ağlam 1000 dənə. Aydındır. Yəni insan əgər gündəli ruzusu varsa, Allah Subhanahu taala artıq onu eləyər, yəni onu qanaatçı eləyər. Və növbət hədisdə Muhammed ibn Fadala radiyallahu anh həsid buyuruyor ki, ənəhu səmi Rasulullah səsəm yəqul, tubə li mən hudə ilə l-İslam, və qəni işu kifəfə və qəna. Yəni, Əbu Muhammed Əl-Fadal ibn Ubeyd radiyallahu anh buyuruyor ki, mən işitdim ki, Peyyansam dedi ki, yəni, İslam'a hidayət olunan üçün, yəni, yaxşılıq olar, yəni, yaxşı nimət olar. Yəni, tubada yaxşılıqların yaxşılığı hansı ki, bəzi alimə deyir ki, tövbə, yəni cənnətin, yəni tə ilə deyil, ta hərfi iləndir. Deyir tövbə, deyir cənnətə, yəni bir yer adı ki, yəni Allah Subhanahu onun yəni müsəlmanlara vəd eləyib. Və Peyğəmbər deyir ki, artıq o insanlara cənnət olar ki, hansı insan ki, yəni hudiyə ilə İslam, yəni İslam'a hidayət olunub. İslam'a hidayət olunub və deyir o insanın da gündəli ruhusu olar. Yəni insana gündəli gələn ruhu, yəni gündəli ruhu nə deməkdir? Gündəli ruhu odur ki, insan bu gün, yəni yaşayacaq, bu gün yedi içəcəyi varsa, bu cür insan, hansı ki o insan, həqiqətən o nicata çıxan o insandır ki, və deyir qanaət, deyir qanaətçi olar. Demir ki, Allah sonunu qənaətçi elər. Yəni, qul özü o ilə qani olar. Yəni, ona gələn nimətlə, ona gündəli, məsələn, əgər qazancı 5 manatsa və o ilə ailəsini dolandırırsa, gündəli ruhusu varsa, heç kimə ehtiyacı yoxsa, insan o ilə qanaətçi olar. Yəni, insan o ilə qanaətçi olduğu halda da, çünki Peygəmbər bir hədisdə buyurur ki, mən istəğnağnahullah. Kim öz qazancı ilə, yəni ona gələn ruzi ilə qani olarsa, Allahsın nə edər? Onu yəni qanaətçi elər. Yəni ki, görürsən ki, insan məsəl üçün evi yoxdur, başqa məsələn problemləri var və gündəlik rusi də ona yetir. Hansı ki, düzdür, yetmir o insan ona pul yığsın, ev alsın, maşın alsın, ancaq o pul ona yetir ki, o dolansın. Yəni, ailəsin dilənçi halına salmasın, heç kimdən heç dilənməsin. Yəni, qazanınca ona bəs olur ki, insan ailəsinin uşağını dolandırsın, aydındır. Və belə bir halda o insan, əgər Allah subhanahu ona verdiyi nemətlə qani olarsa, Allah subhanahu ona qanətçi eylər. Yox, əgər insan ona gələn nemətlə qani olmazsa, desə ki, fikirləsə ki, nə üçün filan kəsi var məndə, yox, qoy gedim başqa şey eləyim, qoy gedim onu eləyim, qoy gedim bunu eləyim, bu insan belə gedə-gedə gedəcək. Yəni, ona nə qədər neymət yəcək, məsələn, əvvəl məsəl üçün ayda 50 şirvan, 60 şirvan qazanırsa, ailəsini dolandıra bilirsə və sonra bu ilə qayını olmursa və daha böyük-böyük şeylərə can atırsa və görürsən ki, gedə-gedə neyinəcək, bu oyunə də qanəsi olmaq davam eləcək. Yəni, insan nə qədər gəliri olsa da, onun üçün az olur. Düzdür, bu o demək deyil ki, insanlar yəni, pul qazanmaqdan üz döndərməlidirlər. Yəni, kasıb olmalı, yox, bu onu demək deyil. Yəni, bu o demək deyil, əgər insanın qazancı olduysa, o ilə də yəni qayna olmalıdır. Aydındır, əgər insan, məsəl üçün, pulu varsa, iş görə bilsə, maniyyə yoxdur, insan geçsin, tükən atsın, maşın düzəltsin, onu eləsin, bunu eləsin ki, ruzu çoxalsın, ruzu çoxalmaqla da kasıbları miskinlər tutsun. Bu, əslində, şəriətdən tələb olunandır. Yəni, bu, biz indi keçdiyimiz 2-3 nədir, yəni o mənadadır ki, əgər bir kasıb, əgər ona gələn gündə ruzu ilə qayın olmursa və daimən narazı edirsə, o insana nə qədər ruzu gəlsə, o daimən də nə olacaq? Yəni, narazı halda olacaq, aydındır. Yəni, bu hədislər yəni, ona dalət edir. Və növbəti hədis, yenə də Əbu Fadalə radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, Ənə Rasulullah s.ə.v. kəni idə sallə bin nəs, yəxirru ricali min qamətin fissaləti min xasasa və hum əsabu sufa həttə yəqul əl-ərab əvlə məcənin fə idə sallə Rasulullah s.ə.v. insarafə iləyhim fəqalə ləhu tələmunə mə ləkum ində Allahi Teala ləhəbəbdüm ən təzdədu əfəqətən və həcətən rəvatimid və qal hədithun səhih. Fadal ibn Ubeyd radiyallahu anh buyurur ki, Əgər Peyğəmbər s.ə.v. yəni insanlarla namaz qalandan sonra və deyir namazdan sonra artıq suffə əhli, yəni kasıb camat, yəni meclisin arxasında yaşayan kasıblar artıq deyir namazdan sonra acından yəni yerə yıxılardılar. Yəni ki, insan təsəvvür edən ki, namazı elə qılırlar ki, son halları kimi. Yəni, namaz qalandan sonra, yəni, əyək üstündə qalıb oturmaq taqətləri yoxdur və acından, yəni halsızdan insanlar, yəni sahabilər, yəni yerə sərilirdilər. Və deyir, bədəvlər gələrdir və bunları görəndə deyərdilər ki, bunlar məcnundurlar. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. namazı qılandan sonra o insanların yanına gedərdi və deyərdik ki, əgər siz bilsəydiniz ki, yəni sizi Allah s.ə.v. dərgən nə gözləyirsə, siz deyir, yəni kasıb olmağa arzulayardınız. Yəni kasıb olmağı arzulayardınız və arzulayardınız ki, daima yəni ehtiyac içində olasınız. Yəni bu da onu göstərir ki, bugünkü o kasıblar ki var, ehtiyacı olanlar var, onlar fikirləşməsin ki, Allah Subhanahu taala məni istəmir. Niyə görə əliyə verir, vəliyə vermir? Niyə görə ona verir, buna verir, mənə vermir? İnsan bu cür necə deyir, narazılıq eləməli deyil. Əslində insan bilməlidir ki, əgər o insan ki, imanın əhkanına iman gətirib və bilirsə ki, xeyir də, şər də Allahdandır və insan özünün başına gələn hər bir şeylə yəni, razı olmalıdır. Yəni, deməsin ki, nə üçün filan kəsin var, mənim yoxdur. Hər bir şey Allahın hikmətidir. Hər bir ruzda Allah subhanahu taala insan artıq anasının bətnində 4 aylığında artıq Allah subhanahu taala onun alnına yazıb, onun ruzusu nədir, bədbəx olacaq, xoşbəxt olacaq, ömrü nə qədərdir, ruzusu nədir, bu hamısı onun alnında yazılıb. Və insan sadəcə çalışmalıdır ki, yəni qani edən olsun. Yəni, insan qənaətçi olsun. Yəni, Allah sonunda nəyi yetirirsə, insan oyundan qanun olsun. Yəni, deməsin ki, nə üçün flankəs onu yiyir, mən onu yiyə bilmirəm. Nə üçün flankəs balasını belə giyindir, mən giyindirə bilmirəm. Yəni, insan bilsin ki, o kasıb özü Allah sonunda ona bir fəzilətdir. Aydın, hansı ki, bu hədisə də fəhəni salam həmən insanların yanına gəlir və deyir ki, əgər bilsəniz ki, Allah sonunda yanına sizi nə gözləyir, onda deyirlə, əhbəbdum, siz istəyərdiniz ki, siz kasıbcılıq ehtiyacı daha da artsın. Daha da artsın ki, yəni siz Allah sonu dərgahında, yəni daha yaxşı şeylər görsün ki, hamı bilir ki, yəni səhih hədislər də var ki, yəni kasıblar, yəni varlılardan 500 il tez gedəcək cənnətə. Düzdür, bu hədisi insan bir anlıq fikirləşsə və fikirləşsə ki, 500 il, bu dünyada sənə Allah sonu ömür verib 50-60-70 il, aydındır. 50-60-70 hara, 500 il hara, görün neçə misli eləyir. Yəni sən bu dünyada 70 il kasıb yaşayacaqsan, 70 il ehtiyacı olan halda yaşayacaksan, ancaq sən bilginən ki, Allah sana sənə verdiyi fəzilət nədir? Sən varlıqdan 500 il tez gedəcəksən cənnətə. Yəni o 500 il, yəni 500 il 50-60 neçə misli, ən azı 8-9 misli eləyir. Yəni bu, bəs bu da ona görədir ki, həqiqətən də bu da Allah Osmanın bir nemətidir. Allah Osmanın nemətidir ki, həmin o kasıb o varlıqdan 500 il tez gedir cənnətə. Çünki kasıbın, yəni imtihan verəcək heç bir şey yoxdur. Hansı ki onların giyimləri bir şeyi, içimləri bir şeyi, yəni qabları, qacaqları, bir yorğanı, bir döşəyi, heç bir şey yoxdur ki, görəcəksin imtihanı olsun, aydındır. Ancaq o varlığınız ki, var dövləti var, görürsən ki, neçə illər, hədisə gəlir ki, 500 il yəni imtihan olacaq. Yəni 500 il yəni varlığın tez gedir, hansı ki, bu dünyada sən filan kəsə baxırdın ki, gözəl evi var, gözəl miniyi var, gözəl yeməyi içməyi var, cibində pulu var və sonra həsrət gözlə baxırsan ki, sən əlhəmdülillah Subhanahu taala məni yəni kasıb elib və qiyamət günü o səni görəndə sən deyəcəksən, onun halı necə olacaq? Məgər o vaxtı arzulamayacaqmı ki, ya Rabbi, kəşə mən kasıb olardım, mən də onun kimi tez gedərdim cənnətə. Çünki bu dünya, baxma gən, hansı varlıq, ən çox da bu dünya yaşayanlar da elə kasıblar olur. Varlılar var, görürsən ki, 50-60-70 il yaşayır, hansı ki, dünyanın var dövlətən yarısı özlərindədir. Ancaq baxarsan ki, kasıb heç bir şey yoxdur, yaşı 100-ü keçib, 110-ı keçib. Yeri gəlində kasıb varlılar da çox dünyada yaşayır və kasıb varlılar tez, yəni cənnətə gedir. Bu da onu göstərir ki, İnsanlar əgər belə bir, yəni kasıblar olanda deməsinlər ki, Allah Subhanahu taala mənə nə üçün belə elədi, nə üçün belə kasıb yaratdı. Qoy fikirləşsin ki, hansı hədislər ki, kasıbçılığa, yəni ehtiyacı olmağa, yəni dalalet eləyir ki, hansı onların, yəni fəzilətinə dalalet eləyir ki, hansı ki, onlardan biri də odur ki, həmin kasıb, yəni 500 il, yəni cənnətə, yəni varlığa, yəni tez gedəcək. Və növbəti hədis Əbi Kərim Əl-Miqdam ibn Mədi Krab radiyallahu anh həsidi buyurur ki, Səmitu Rasulullah s.a.v. yəqul, Mə mələ ədəmiyun və yəni şərrən min batın bi həsbi ibn Ədəm əkələtin yəqimnə sulbəhu fəin kənə lə məhələtə fəfulutu li ta'amhi və fulutu li şərabihi və fulutu li nəfsi rəvatimidi və qalə hədithun həsən. Yəni, Əbi Kərim Əl-Miqdam radiyallahu anh buyurur ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər s.a.v. dedi ki, Adəm evladının ən doldurduğu şər qab, şər qab, şər olan qab, yəni onun bətnidir. Yəni insan çox qab doldura bilər, evində su qabı doldurur, başqa necə deyirlər, nəyisə yığmağa bir qab ayırır. Və deyirsən bu ki, bunların ən şərlisi, yəni insanın bətnidir. Yəni insan təsəvvür edən ki, yəni öz bətnini doldurmaqdan ötəri insan nə qədər haramlara əl atır. Nə qədər günahlara əl atır, nəyə görə öz bətin doldursun deyə. Hansı ki, pensiyon buyurur ki, o insana, Adəm olanı bəhs eləyər ki, bir neçə halal lokma olsun ki, o insanın hansı ki, yəni belin düz saxlasın, aydındır. Yəni ki, insan bu dünyada bu cür çalışmağı, vuruşmağı, haram yollar əl atmağı ki, onun bətin hansı yolun olsun, tək onun bətin doysun, bu müsəlman üçün yaxşı deyil. Ancaq Adəm övlad üçün ən yaxşı nədir? Bir neçə loqmadır ki, hansı halal loqmadır ki, hansı loqma ilə, loqmalarla insan öz yəni, qamətin, yəni belin yəni, düz tutur. Yəni ki, müəyyən qədər yiyir və bu da ona yetir. Hansı ki, insan buyurur ki, və bu baxımdan da yəni insan yəni bətini hansı buyurur ki, yəni üç yeri ayırmalıdır. Yəni onun üçdə biri onun yeməyi üçün və üçdə biri onun üçün su üçün və üçdə biri də onun üçün yəni hava üçün yer saxılmalıdır. Yəni görürsən ki, hətta tibb də, müasir tibb də isbat eləyir ki, insan əgər tam mədəsini qutaracaq kimi yesə, bu insanın ölümə də səbəb ola bilər. Ancaq insan, məsələn, sünnə ilə yesə, yəni üçdə birini yesə, üçdə birini suya sağlasa və üçdə birini hava üçün sağlasa, bu insan üçün ən sağlam həyatdır. Ən sağlam həyatdır ki, hansı ki insanda artıq ətlərin də, artıq, necə deyərlər, formasından da, insanın bədənin formadan da çıxanmır. Və bu baxımdan da görürsən ki, yəni insan üçün həqiqi, yəni yaşamaq üçün, yəni sağ qalmaq üçün, dolanmaq üçün insanın yəni bətnin doldurması yəni şərt deyil. Yəni müəyyən loxmalar ki, hansı ki o loxmalar insanın qamətini düz tutacaqsa, yəni müəyyən qida ki, hansı ki onun yəni yaşamasına bəs edəcəksə, yəni bu insana yəni daha yetərlidir və daha da yaxşıdır. Və hədisə də inşallah çoxdur və qalan da inşallah yəni gələn dərsə və düzün Allah bilir Rasulü Muhammedin və Əli Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.